Ég stóð nú bara rólegur þarna. Já, svolítið afsýðis. Með skiltið mitt og hérna. Og ég veit ekki fyrir til heldur en að það hrifsaði í skiltið og ég hélt nú svolítið í það.
Já.
Sá nú ekki að þessa konu fyrir setna sko.
Já.
Og hún hrifsaði með skiltið og ég slefti fyrir rest. Ég fekk flýs í hendina og...
Aha,
og þegar ég sneri mér við þá sá ég bara undir hæðan á henni þar sem hún leipur með skilti og leipur bak við tréð að henni ykkur runna og brýtur það eins og brjálaður mannistja og hoppar á skiltinu og
já, hvað stóð
eiginlega? Öskrandu æpandi, ég var alveg yfir mig gott aður.
Hvað stóð eiginlega á þessu skilti sem að geti hafa valdið þessum viðbröðum ungu konunnar?
Já, hún hef nú ekki séð það þetta skilti því hún kom aftan að mér sko.
Nú, já, þannig
að... Það var bara það sem stóð á þessu skilti, það var að við krefðist þess að taka tilbaka þessi lög. Það var þetta annað sem að stóð á þessu skilti.
Nei. En hún var ekki ósátt við það.
Já.
En hvernig brástu við?
Ég brást ekkert við, ég kann náttúrulega ekkert annað en bara brosa það sem ég hætti. Manneskjarn verður svo brjálæðislega, trillingslega að það var engu líkt að þetta væri heilbrigð manneskja.
Já.